Գլուխ 14-րդ. Արդեն գիշեր էր, և պատշգամբ լուսավորված էր տակավին չարավացող լուսնի մեղմ շողերով, որոնք սփռված էին ամբողջ երկնքով մեկ. Պատշգամբից սանդուղք էր իջնում ուղղակի այն ճանապարհի վրա, որը պտույտ էր տալիս կղզու շուրջը. Մի պահ մտքովս անցավ ցած իջնել աստիճաններով և գնալ թափառելու, բայց իսկույն հրաժարվեցի այդ մտքից, քանի որ արդեն բավական ուշ էր և ճանապարհն էլ խիստ մութ. Ես որոշեցի մնալ պատշգամբում, և մոտենալով բազրիքին, ընկա նրա վրա ու սկսեցի ծխել. Իմ վերևում դեպի աստխալի և վճիտ երկինքն էին խոյանում կղզուսև ու սրածայր ժայռերը. Իսկ ներքևում, հեռավոր ու մութ անդունդի խորքում կռահվում էին նույնպիսի հսկայական ժայռեր. Գիշերային խոր լռություն էր. Բավական էր ականջ դնել, իսկույն լսվում էր թեթև ճողփյունը ալիքների, որոնք թավալվում էին դեպի առափնյակարերը և խշալով նորից հետ քաշվում ծով. Կամ գուցե ես նույնիսկ սխալվում էի, և դա ոչ թե ներքևից լսվող ալիքների թեթև շրշունն էր, այլ լո կանդորված ծովի խաղաղ շնչառությունը, որը մակընթացության և տեղատվության շարժմանը համապատասխանաբար ուռճանում էր ու նորից նստում. Օդը կանգնած էր, քամու ոչ մի շարժում չկար. Հայացքս գցելով հորիզոնին ես հեռավոր հեռվում, ինչ որ տեղ, նկատեցի մի փոքրիկ ու հազիվ նշմարելի սպիտակ լույս. Դա ցամաքում գտնվող Պունտա Կամպանելլայի փարոսն էր, որ անընդհատ պտտվելով մերթ հանգչում էր ու մերթ վառվում. Ահա հազիվ նշմարելի և գիշերային անհունության մեջ կորած այդ լույսն էր միայն, որ կենդանության նշան էր ցույց տալիս ամբողջ իմ շրջակայքում. Ես զգացի, թե ինչպես է գիշերային անդորավետ խաղաղությունը լցվում իմ հոգու մեջ, թեև պարզորոշ գիտակցում էի, որ աշխարհի բոլոր գեղեցկություններն անգամ չեն կարող շեղել իմ ուշադրությունը, ինձ զբաղեցնող տագնապալի խոհերից. Եվ իսկապես էլ, կախարդված այդ գիշերային գեղեցկությամբ ես երկար-երկար մնացի այդպես կանգնած, առանց որևէ մտածմունքի. Բայց հետո, գրեթե հակառակ իմ կամքին, նորից վերադարձա Էմիլիային վերաբերող իմ տանջագին մտորումներին. Սակայն այս անգամ նրա շուրջը պտտվող իմ մտքերը զարմանալի կերպով խճճված էին և անվերջ միահյուսվում էին սցենարի մասին ունեցած իմ խոհերի հետ. Գուցե դա բացատրվում էր Բատիստայի և Ռայնգոլդի հետ վարած իմ զրույցների տպավորությամբ, կամ գուցե նրանով, որ այդ կղզին անչափ նման էր այն վայրերին, որոնք նկարագրվում են Հոմերոսի պոեմներում. Հանկարծ, չգիտեմ որտեղից որտեղ, հիշեցի Ոդիսականի վերջին երգից մի փոքրիկ հատված, որտեղ Ոդիսևսը մանրամասնորեն նկարագրում է իր ամուսնական մահիճը, որից հետո վերջապես Պենելոպեն ճանաչում է ամուսնուն. Նա իսկույն գունատվում է, քիչ է մնում ուշագնաց լինի, ապա արցունքներով ողողված ընկնում է Ոդիսևսի գիրկը, արտասանելով հետևյալ խոսքերը, որոնք բազմաթիվ անգամ կարդալու և ինքս իմ մեջ անվերջ կրկնելու հետևանքով, կանվել ու մնացել են հիշողությանս մեջ. «Մի զայրանա, ով Ոդիսևս, դու, որ բոլոր մարդկանցից էլ այր ես եղել խոհուն բարի. Աստվածները մեզ պատժեցին. Չուզեցին, որ մեր վայելած կյանքի գարունն անցնելուց ետ, միշտ անբաժան, տեսնենք նաև ճերմակելը մեր մազերի. Դժբախտաբար ես հունարեն չգիտեմ, բայց միշտ զգացել եմ, որ Պինդեմոնտեի թարգմանությունը հարազատ չէ բնագրին, և ոչ մի կերպ չի արտահայտում նրա պարզ, անպաճույճան միջականությունը. Բայց միևնույն է, բանաստեղծության այդ տողերը ինձ անսահման դուր են եկել. Նրանց մեջ անկեղծ զգացմունքների ջերմություն կա, թեև հնչում են փոքրինչ վերամբարձ. Կարդալով այդ հատվածը, ես ակամայից համեմատում էի դա Պետրարկայի նշանավոր սոնետի հետ, որ հետևյալ տողով է սկսվում. Սերն ինձ ցույց տվեց մեղմ նավահանգիստ, և վերջանում է այս տերցինով. Գուցե այդ պահին, որպես պատասխան, հառաչեր մի սուրբ խոսք ասեր նա ինձ, երբ մազերը մեր տեսներ ճերմակած. Այն, ինչի ինձ այնքան զարմացնում էր, ինչպես Հոմերոսի, այնպես էլ Պետրարկայի մոտ, դա նրանց արտահայտած անխախտ ու հավատարիմ սիրո զգացումն էր, որին ոչինչ ոչ կարող էր կործանել և ոչ էլ սառեցնել, անգամ տարիները. Ինչու հանկարծ հիշեցի այդ տողերը? Ես հասկացա ինչու, որովհետև այդ տողերը ինձ հիշեցնողը Էմիլիայի հետ ունեցած իմ հարաբերություններն էին, որոնք այնքան տարբերվում էին Ոդիսևսի և Պենելոպեի, Պետրարկայի և Լաուրայի միջև եղած հարաբերություններից. Այո, իմ հարաբերությունները, որոնց վտանգ էր սպառնում ոչ թե տասնյակ տարիներ անց, այլ հիմա, ընդամենը մի երկու տարվա ամուսնական կյանքից հետո. Մի անգամ այն պարզ էր, որ այնպիսի հարաբերությունների պայմաններում, ինչպիսին մեր հարաբերություններն էին, Չի կարելի կյանքը համատեղ անցկացնելու հույս ունենալ, սիրել ու սիրված լինել, ինչպես առաջին օրը, թեև նամազերը մեր տեսնում էր ճրմակ։ Եվ ես, որ միշտ փաղձում էի, որպեսզի մեր հարաբերությունները ապագայում այդպիսին լինեն, այժմ ամբողջովին մոլորված սարսափել էի ինձ համար անհասկանալի այդ փլուզումից, որը խորտակել էր բոլոր երազանքներս։ Սակայն ինչու՞, ինչ էր պատահել արդյոք։ Եվ կարծես սպասելով, որ ամառանոցը տա ինձ այդ պատասխանը, որի սենյակներից մեկում այժմ գտնվում էր Էմիլիան, ես երեսով շրջվեցի դեպի լուսամուտը։ Այժմ պատշգամբից, որտեղ կանգնած էի, ընդ որում առանց երևալու, ես կարող էի տեսնել այն ամենը, ինչ կատարվում էր հյուրասենյակում։ Եվ ահա, աչքերս բարձրացնելով, տեսա Բատիստային Էմիլիայի հետ։ Էմիլիան նույն սև մետաքսե լանջաբացվածքով էր, որը հակել էր Բատիստայի հետ առաջին անգամ մեր հանդիպման ժամանակ։ Նա կանգնած էր անիվներ ունեցող փոքրիկ սեղանի մոտ, որի վրա տարբեր տեսակ շշեր էին շարված, իսկ Բատիստան խոնարհված սեղանին բյուրեղապակե մեծ բաժակի մեջ կոկտեյլ էր պատրաստում։ Ես իսկույնևեթ Էմիլիայի մոտ ինչ-որ անբնական մի բան նկատեցի։ Դա միևնույն ժամանակ շփոթվածության և անկաշկանդվածության մի խառնուրդ էր։ Թվում էր, թե նա չի կարողանում մինչև վերջը իր մեջ հաղթահարել ամոթի զգացումը։ Բայց միևնույն ժամանակ ուզում է նաև հրապուրող լինել, գայթակղել։ Նա կանգնած սպասում էր, որ Բատիստան բաժակը մեկնի իրեն, և երբեմն մի տեսակ անվստահ շուրջն էր նայում։ Շփոթվածությունն ու երկիմաստ ժպիտը ծռել էին նրա դեմքը, որը և իսկույն իմ աչքին զառնեց։ Հետո Բատիստան վերջացրեց լիկյորների իրար խառնելը, զգուշորեն լցրեց երկու բաժակ և, ուղվելով, մի բաժակը մեկնեց Էմիլիային։ Էմիլիան ցնցվեց, կարծես թափվելով իրեն զբաղեցնող մտքերից, և ձեռքը անշտապ մեկնեց բաժակը վերցնելու։ Այդ րոպեին ես լարված նրան էի նայում։ Նա կանգնել էր Բատիստայի առջև, մարմնով փոքրինչ հետ ընկած, մի ձեռքով հենված բազկաթորի մեջքին, իսկ մյուսով բաժակը բռնած։ Ես ինձանից անկախ ուշադրություն դարձրի, թե նա ինչպես է առաջ ցցել փայլուն մետաքսով սկողված պիրկ կուրծքն ու փորը։ Ակամայից թվում էր, թե նա իրեն առաջարկում է Բատիստային։ Սակայն այդ պատրաստակամությունը ոչ մի չափով չէր արտահայտված նրա դեմքին, որը ընդհակառակը պահպանում էր անվստահության սովորական արտահայտությունը։ Վերջապես, կարծես ցանկանալով խզել այդ ծանր լռությունը, նա ինչ-որ բան ասաց, գլուխը դարձնելով դեպի հյուրասրահի խորքում գտնվող բուխարու մոտ դրված բազկաթոռները։ Ապա զգուշորեն այնպես քայլելով, որ ձեռքի լիքը բաժակից խմիչքը չթափվի, Էմիլիան մոտեցավ բազկաթոռներին։ Եվ ահա այդտեղ կատարվեց այն, ինչը ես փաստորեն վաղուց էի սպասում։ Բատիստան սենյակի մեջտեղում հասավ նրան, մի ձեռքով գրկեց նրա իրանը և վիզը երկարացնելով, այդ ամուր սեղմեց Էմիլիայի այտին։ Էմիլիան իսկույն դիմադրեց նրան, բայց առանց որոշակի խստության։ Եթե չասենք ավելին, որ նա իր բողոքը ըստ երևույթին արտահայտեց կատակով ու կոկետորեն, խնդրելով բաց թողնել իրեն և աչքերով ցույց տալով լիքը բաժակը, որը նա բռնել էր վեր պահած ձեռքին։ Բատիստան ծիծաղեց, օրորեց գլուխը և Էմիլիային ավելի ամուր քաշեց ու սեղմեց իրեն, ընդ որում նա այդ արեց այնքան կոպիտ, որ բաժակի խմիչքը, ինչպես որ Էմիլիան վախենում էր, ամբողջովին թափվեց։ Ես մտածեցի, հիմա ուր որ է շուրթերը կհամբուրի։ Բայց հաշվի չէի առել Բատիստայի բնավորությունը, մոռացել էի նրա կոպտության մասին։ Եվ իսկապես էլ, նա Էմիլիային չհամբուրեց, բայց դրա փոխարեն բուրը հավաքեց Էմիլիայի զգեստի ուսը մինչև կրծքի բացվածքը։ Անհասկանալի ու կատաղի դաժանությամբ կտորը ոլորեց ձեռքի մեջ և ամբողջ ուժով թափտվեց։ Էմիլիայի ուսը լրիվ մերկացավ, և Բատիստան իսկույն շուրթերով մխրճվեց նրա ուսի մեջ։ Էմիլիան այնպես էր ուղիղ և անշարժ կանգնել իր տեղում, կարծես համբերությամբ սպասում էր, որ Բատիստան հագենա և հետ քաշվի։ Սակայն իմ աչքից չվրիպեց նաև այն, որ նույնիսկ այդ համբույրի ժամանակ էլ նրա երեսնու աչքերը առաջվա նման մնում էին շփոթահար ու մոլորուն։ Այնուհետև նա նայեց լուսամուտի կողմը, և ինձ թվաց, թե մեր հայացքները հանդիպեցին իրար։ Բայց Էմիլիան ընդամենը ձեռքով վրթով մուքի մի շարժում արեց։ Ապա կրծքի վրա պահելով պոկված ուսակապը, արագ-արագ դուրս գնաց սենյակից։ Ես իմ հերթին նույնպես քաշվեցի պատշգամբի խորքը։ Այդ րոպեին ինձ ամենից շատ համակել էր շփոթմունքի և ծայրահեղ զարմանքի զգացումը։ Ինձ թվում էր, թե իմ տեսածը հակասում է այն ամենին, ինչ ես մինչև հիմա իմացել կամ մտածել եմ։ Էմիլիան ոչ միայն այլևս ինձ չէր սիրում կամ իր խոսքերով ասած արհամարում էր, այլև փաստորեն դավաճանում էր ինձ։ Այժմ արդեն դրությունը խիստ այլ էր։ Իմ անիրավացի լինելու աղոտ զգացումը փոխվում էր արդարացի լինելու պարզ գիտակցության։ Առանց որևէ պատճառի ինձ արհամարված տեսնելուց հետո, այժմ ես բոլոր հիմքերն ունեի նույնպես արհամարելու։ Իսկ ինչ վերաբերում է Էմիլիայի առեղծվածային վերաբերմունքին, ապա դա ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ սովորական բանսարկություն, խարդավանք։ Գուցե րոպեի տպավորության տակ ծնված այդ առաջին մտքերը, որոնք խորություն չունենալով հանդերձ խիստ տրամաբանական էին և թելադրված ավելի շուտ ինքնասիրության կողմից, քան որևէ այլ զգացումի, ինձ խանգարեցին այդ պահին զգալ Էմիլիայի դավաճանության կամ դավաճանություն թվացող արարքի ցավը։ Բայց երբ ամբողջովին ինքս ինձ կորցրած մոտեցա պատշգամբ պիցայրին, հանկարծ ինձ համակեց ցավի մի սուր զգացում, իսկ անմիջապես հետո նաև մի համոզմունք, որ իմ տեսածը ոչ ճշմարիտ բացատրություն էր, ոչ էլ կարող էր այդպիսին լինել։ «Այո, չի կարելի հերքել», ասում է ինքս ինձ, «որ Էմիլիան Բատիստային թույլ տվեց համբուրել իրեն»։ Բայց չնայած դրան, իմ անիրավացի լինելու գիտակցումը տարօրինակ կերպով հետապնդում էր ինձ։ Եվ ես զգում էի, որ արդարացի չեմ լինի, եթե հիմք ընդունելով տեսածս, հիմա էլ ես սկսեմ արհամարել նրան։ Դեռ ավելին, չգիտեմ ինչու ինձ թվում էր, թե այդ իրավունքը դեռ պատկանում է նրան։ Եվ որ չնայած այդ համբույրին, Էմիլիան իրավունք ունի իմ հանդեպ արհամարանք տածելու։ Այդպես ուրեմն, փաստորեն ես սխալվում էի։ Էմիլիան չէր դավաճանել ինձ կամ համենայն դեպս նրա արածը ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ թվացող դավաճանություն։ Եվ այժմ, առանց ուշադրություն դարձնելու այդ արտաքին հանգամանքներին, ես պետք է գտնեի Էմիլիայի դավաճանության իսկական փաստը և հանգամանորեն պարզեի նրա պատճառները։ Ես հիշեցի, որ Էմիլիան դեպի Բատիստան միշտ մի համար և ինձ համար անբացատրելի նողկանք էր զգում։ Չէ՞ որ ընդամենը հենց այդ նույն օրն առավոտյան էր, երբ նա երկու անգամ ինձ խնդրեց կապրի մեկնելիս իրեն մենակ չթողնել Բատիստայի հետ։ Ես ինչպես կարող էի համատեղել նրա այդ վերաբերմունքը համբույրի հետ։ Կասկածից վեր էր, որ այդ համբույրը դեռ առաջինն էր։ Ամենայն հավանականությամբ Բատիստան կարողացել էր օգտվել հարմար առիթից, որը մինչև այդ երեկոն նա չէր ունեցել։ Ուրեմն դեռ շատ բան կորած չէր։ Ես դեռ կարող էի պարզել, թե Էմիլիան ինչու թույլ տվեց, որ Բատիստան իրեն համբուրի։ Իսկ որ գլխավորն է, ինչու էի ես մի տեսակ աղոտ, բայց միևնույն ժամանակ այնքան որոշակի զգում, որ չնայած նրանց միջև եղած այդ համբույրին, իմ հարաբերությունները դեպի Էմիլիան չէին փոխվել։ Եվ նա առաջվա նման, նույնիսկ առաջվանից ոչ պակաս, իրավունք ուներ ինձ նույն ձևով մերժելու իր սերը և արհամարելու ինձ։ Կարող են ասել, որ այդպիսի ժամանակ ոչ թե նման դատողություններով են զբաղվում, այլ խուժում են հյուրասրահ և կանգնում երկու սիրահարների առաջ։ Մի բան, որ շատ ավելի բնական կլիներ այդ դեպքի համար։ Բայց որովհետև ես դեռ վաղուցվանից էի մտածում իմ հանդեպ ունեցած Էմիլիայի վերաբերմունքի մասին, ապա այդ անմիջական ու միամիտ քայլին դիմել չէի կարող։ Իսկ մյուս կողմից, ինձ համար կարևոր էր ոչ այնքան Էմիլիային մեղավոր դարձնելը, որքան մեր հարաբերությունների վրա մինչև վերջը լույս սփռելը։ Հյուրասենյակ խուժելը ինձ կզրկեր ոչ միայն ճշմարտությունը պարզելու, այլև Էմիլիային կրկին ձեռք բերելու բոլոր հնարավորություններից։ «Մինչդեռ ես պետք է գործեմ», ասում է ինքս ինձ։ Այնքան զգույշ և խելամիտ, որքան այդ ինձանից պահանջում են քաղաքավարությունն ու դրա հետ մեկտեղ ոչ այնքան պարզորոշ հանգամանքները։ Գոյություն ուներ նաև մի ուրիշ հանգամանք։ Գուցե իր բնույթով ավելի եսասիրական, որը ինձ կանգնեցրեց հյուրասրահի շեմքին։ Ահա և ես ոդիսականից գլուխս ազատելու մի հիանալի պատրվակ ունեի։ Մի պատճառ, որի շնորհիվ կարող էի ձեռք քաշել ինձ զզվանք պատճառող այդ ամբողջ աշխատանքից և վերադառնալ ինձ համար այնքան սիրելի դրամատուրգիային։ Այդ դատողության առավելությունն այն էր, որ նա ձեռնտու էր մեր երեքի համար էլ՝ Էմիլիայի, Բատիստայի և իմ։ Իրականում համբույրը այն թյուրիմացությունների գագաթնակետն էր, որոնց մեջ թպրտում էր իմ կյանքը։ Թյուրիմացություններ, որոնք թունավորել էին ինչպես Էմիլիայի հետ ունեցած իմ հարաբերությունները, այնպես և իմ աշխատանքը։ Վերջապես ես հնարավորություն էի ստացել մեկնմիշտ պարզելու ամենագլխավորը։ Բայց դրա համար պետք է գործեի առանց շտապելու, անաղմ ու աստիճանաբար։ Բոլոր այդ մտքերը իմ գլխով անցան այնպիսի խենթ արագությամբ, ինչպիսի թափով հանկարծակի բացված լուսամուտից ներս է խուժում սանձակտուր քամին, իր հետ բերելով հող, տերև, փոշի և ամեն տեսակ թափթփուկներ։ Եվ ինչպես լուսամուտը փակելուց հետո սենյակում հանկարծ լռություն է տիրում և անշարժանում օդը, Այնպես էլ կարծես իմ գլխում միանգամից դատարկվեց, անջատվեց գիտակցությունս։ Եվ ես, այլևս ոչ մի բան, ոչ մտածելով և ոչ էլ զգալով, ընդարմացած մնացի կանգնած, աչքերս հառած գիշերային խավարին։ Այնուհետև հոգեկան նույն այդ ինքնամոռաց վիճակում, գրեթե առանց հաշիվ տալու, թե ինչ եմ ուզում անել, ես պոկվեցի պատշգամբի բազրիքից, մոտեցա հյուրասրահի ապակե դռանը, բացեցի և ներս մտա։ Ինչքան էի մնացել պատշգամբում Էմիլիային Բատիստայի գրկում տեսնելուց հետո։ Իհարկե ավելի երկար, քան ինձ թվաց, որովհետև Բատիստային ու Էմիլիային ես գտա արդեն սեղանի մոտ նստած, ընթրիքի կեսը նրանք գրեթե արել էին։ Ես իսկույն նկատեցի, որ Էմիլիան փոխել է իր այն զգեստը, որը Բատիստան պատրել էր, և այժմ նստած էր ճանապարհին հագած շորով։ Այդ հանգամանքը, չգիտեմ ինչու, ինձ խոր հուզմունք պատճառեց։ Թվում էր, թե հենց դա է, որ պերճախոսորեն և դաժանությամբ հաստատում է Էմիլիայի դավաճանությունը։ «Իսկ մենք կարծում էինք, թե դուք գնացել եք գիշերը լողանալու»,  ուրախ ասաց Բատիստան։ «Այդ ուր էիք գնացել»։ «Ոչ մի տեղ էլ չէի գնացել. Այստեղ պատշգամբում էի»,  պատասխանեցի ես ցածր ձայնով։ Ես նկատեցի, թե ինչպես Էմիլիան աչքերը բարձրացրեց, մի պահ նայեց ինձ ու նորից կախեց։ Ես լրիվ համոզված էի, որ նա նկատել է, թե ես ինչպես եմ պատշգամբից իրենց նայում, և գիտեր, որ կատարվածին տեղյակ եմ»։